Dinleyiciler, Adatlık Radyosu efirde haberler ünlülü programımız. Rusya'da 1. May günü münasebetli geçirilen parada 10 minglerce adam katnaşdı. Bu bizim şünkü gepleşimimizin esası teması bolar.
В этом году особенный. Впервые за последние 24 года профсоюз.
Gepleşimimizin Türkmenistan'a değişli bölümü olsa metbuat adatlığı, halkarı, din adatlığı. İntellektual emlak hukuklar boyunca yer edilen hasavatların mazmunları var adı gurun ederiz. Freedom House Roması'nın metbuat adatlığı boyunca yer eden yıllık hasavatını 10 yıllıkların devamında metbuat adatlığının pete kaçanını aydılar.
Generally Central Asia is very very bleak. I mean as you noted, you know, two of the five countries are rated.
Halkara din adatlığı boyunca yer edilen hasavatı olsa Türkmenistan'a ayrıtin aladalını dürüdüyen yurtların sanavına koşmakluk maslahat verdiler.
Hayratin aladılanma dürüdüyen yurtlar tanavına koşmalı deyilip Siria, Tacikistan, Türkmenistan...
İntellektual emlak hukukları boyunca yıllık hasavatta Türkmenistan'ın bu yıl hem gödökçülük tanavına kaldırılanlığı belirlenir.
Hasavatın Türkmenistan bölümünde onun bu yıl hem gödökçülük tanavına kaldırılanlığı aydılıyor.
Şeyledi Türkmenistan'da Edil Hedir Kvaut avtorluk hukukunun yağdayı var adı hem durup geçeriz. Programmanı Praga'da stüdyodan men Sahra Alparyan, tokunlarımızdan ayrılma. Yan haberlerde en belirlep geçişmedi ala Rusya'da 1. May'da belirlenen raydışlık günü münasebetli 10 minli uçağda Moskva'nın merkezine geçirilen parada atmıştı. 1991 yılda Sovet Sayıldı Dargalı ver May günü parada ilkinci edek Moskva'nın Kızıl Meydançasına geçirildi. Bu arada kardeşin Merdan Has da olarak malumat veriyor.
1. May'da geçirilen halkara raydışlık günü münasebetli Rusya'nın paytaxtı Moskva'da 10 minli uçağının katnaşmağında parada geçirildi. Bu 1991 yılda Sovet Sayyudu Dargalı veri Kızıl Meydançıda May günü münasebetle geçirilen ilkinci parat oldu. Halkara Raydışlık günü ya da May günü hem deyilip adlandırılan bu bayramçılık Bolşevik Revolüciyasından sonra ornoşturulup Sovet devrinde esası bayramçılıkların biri hükmünde belirlenilerdi. Penşembe günü geçirilen parat edil Sovet devirlerinde bolşuyalı kardeşler arkalısığı tarafından orun oldu. Paradı Moskva'nın hakimi Sergey Sobyanin yol başçılık etti. Onun sözlerinden çenti tursa bu çare 100 000 tövörüge adım gelipdir. Bu yılki 1. May ayratin. 24 yılın içinde ilkinci edek kardeşler arkalısıkları Kızıl Meydançıdan yürüyüş ölen yetişerler. Bu birinciden. İkinciden olsa bu sonku yıllarda ilkinci edek şeyli köp adam bir çare atnaşar. Berde 100 minden qovraq adam bar. Bu öz özünne bolan bir hadise değildir. Adamların vatançılık duyguları artyar. Halkın gövni hoş. Yürüyüşü atnasan adamlar Kızıl Meydançanın uğru bilen yürüp, ellerinde dürlü renkli sarıları, sığarları, Rusya'nın ve Sovet Sayyuzu'nun baydaklarını hem kalgattılar. Parada, konusu Ukrayna'da Rusya'nın amala seren hareketlerinin davarlandırılmağı hükmünde hem karıldı. Parada atnasızıların kavirlerinin ellerinde, yürün, Krim'e deyince alışı gidelim. Ya da Krim'in aneks edilmeğinin doğru bir kararı bulunduğunu öngüsürüp Putin haklı, yağlı sığarları kim görmek bolyardı. Bu bayramçılık çağrıları Moskva'nın ve Kiev'in katnaşıklarının barha dartkınlaşan dövrüne kavat geldi. Ukrayna'nın günde orundaki onırça şehirde Rusya taraftarı separatistler, polisiya ve hükümet binalarını eğildiler. Rusya'nın Komünistik Partiyası'nın lideri Gennadiy Zyuganov başka bir yürüyüşün devamında eden çıksında Putin'in Ukrayna boyunca eden hareketlerini kol doyandığına aitti.
Поздравим прежде всего севастопольцев и крымчан с тем, что они...
Birinci ve en vacili gelin Sivastopol'un ve Krim'in halklarını bizim bilen bilelisip 1. May gününü belleyendiklerini kutlayalım. Sivastopol'u ve Krim'i şöhrat. Interfax Haber Agentliğinin maglumatına göre May günü münasebetli Rusya boyunca geçirilen yürüyüşlere 2 milyondan kovrak adam katnaşıptır. Krim'deki May günü paratları oldu. Aneks edilen sevitin tazi Rus resmileri yürüyüşe 100 milyondan kovrak adamın katnaşandığını öne sürüyorlar. Bu sahanları beylikli karasız çeşmeler arkalı tasdiklatmak başartmadı. Rus medyasının haber vermeğine göre 9. May'da belirlenilen Yeniş Bayramı günü Putin Krim'e sapar etmeyi planlaştırıyor.
Rusiyada 1 mayda belgilenen raydaşlyk günü münasibetli 10 minglerçe adamın Moskwanyň merkezine geçirilen parada gatnaşandygy barada kardeşim Merdanyň taýýarlanma maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýtynda hem işläp başlady.
Sahypamyzyň saýlasy youtube.com/azatlykonline.
Azatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda Türkmenistanyň, türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metrowatda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görkezilýär.
Şeýlede Azatlyk TV-de telek stol söhbetleşmelerini, milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materialları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla diyar, bizi YouTube saytında gürlü bölümünü Azatlyk, Azatlyk TV sözleri giyirdip tapıp bilersiniz.
Azatlyk TV tomoşaçı, kollovçu olmağa çağırıyad.
Bizi izlerlan, bize yazılın.
Azatlyk TV. Düýbe Birleşen Ştatlarda yerleşen Freedom House uramasy 1 maýda metbuat azatlygy boýunça özüniň ýyllyk hasabatyny çap etdi. Bu hasabatda 2013-nji ýyl boýunça 197 ýurdun metbuat azatlygyna baha berilip, onda Türkmenistan Yamanyň Yamany toparyna goşuldy. Bu raportyň jekmejekleri we onda Türkmenistana berilen baha barada kardeşim Ýoşan Anurwan has dolaraq maglumat berýär.
Freedom House Adatlı uygurumasının son hasabatına göre Evrazya yurtları metduat adatlı oyuncu İngilizdaki dereceler aldı ve onların içindeki hiç yeri adat diyen vaka münasip olmadı. Birleşen Ştatlarda yerleşen metduat gözövçülü uygurumasının 1. maya kavatlap çıkaran metduat adatlı hasabatını 197 yurdun ve teritoriyanın çağınına geçirilen bağırlık esasında tayarladı. Hasabatda orsiyetdäki şertleriň yaramazlygy, RIA Novosti habar gurulunyň ýapylanlygy we hökümetiň internetdäki söz azatlygyny goşmaça kanun çäklendirmelerini giýirden aýdylýar. Hasabat orsiyetiň yerli media bir gözegçiligi ýoly goýanyny, şol wagtda bloglarda we daşary ýurt habar çeşmelerinde peýda bolýan has erkin pikirlere hem kontrollyk etmäge çalyşýanlygyny bellýär. Ukrayna esasan Euromaydan protestlerini beyan edýän jurnalistler edilen hüjümler derarly 2013-nji ýylda azat däl ýurtlaryň sanawyna giredildi. 2014-nji ýylyň metduat adatlyk hasabatynyň proýekt direktori Karin Karlekar Ukrainadaky esas siýasy wakalary beýan etmäge çalyşan jurnalistlere garşy fiziki zorlugyň we hüjümleriň görnütin ýokary öterlenýänini aýtdy. Belarus, Türkmenistan, Özbekistan ve İran dünyanın metduat adatlığı boyunca en pes bahalan 8 yurdunun arasında azalýar. Karlekar bu yurtlarda metduat şertlerinin juda çäklendirilen bolmagyna galýanlygyny we islenlik görnüşde garaşsyz sesin berk döwlet represiýasy we basyp ýatyrma bilen ýüzeýiz bolýanlygyny aýtdy. Karlekar Merkez Aziýa ýurtlarynyňky ýagdaý barada hususan şeýle diýdi.
Generally Central Asia is very very bleak. I mean as you noted two of the five countries are rated.
Merkezi Aziýada ýagdaý umumyň alnanda ören yaramazlygyna galýar. 5 ýurtdan 2-si Türkmenistan we Özbegistan Yamanyň Yamany diýen kategoriýada dur. Gazagystanyň we Täjikistanyň alan bahalary hem yaramaz şeýlelikde bu ýurtlarda kymmet bolýan şertleri juda çäklendirilen we ýagdaý yaramazlaşýar.
So all of those media environments I would say are heavily restricted and are actually
Emma hasabatda adat derliň bahalary lenine garamazdan Qırğızstanaky öňüň özgörüşleri taryf edilýär. Karlekar Qırğızstanny 2013-nji ýylyň dowamyny metduwata garşy fil hüjümleriň we çäklendirji kanunlaryň ulanylşynyň adalanlygyny aýtdy. Hasabatda Azerbaýjanyň odurlan hem repressiv media şertleriniň hökümetiň jurnalistlere we blogçylara internet we telefon ara gatnaşygy gödäkçiligini güýçlendirmegi derarly has yaramazlaşanlygy aýdylýar. Şeýle de hasabatda Azerbaýjanyň internet adatlygyny çäklendirmek üçin başga da çäreleriň görülenligi bildirilýär. Adatly uýgurmasynyň täze çap eden metduat adatlygy hasabatyny Ýewrazyanyň diňe iki ýurdu Gürjistan bilen Moldowa bölekleriniň adat diýen baha münasip boldy.
Düýbe Birleşen Ştatlarda yerleşen Freedom House uramasynyň metbuat adatlygy boýunça ýaýradan hasabatynyň mazmuny barada kardeşim Ýoşan Anurwanyň taýýarlanma maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinlejiler, bu hasabatda Türkmenistanyň kymmet boýa adatlygyny berilýän baha barada siz näme pikirde? Umumyň Türkmenistanyň medeniýet adatlygyna siz näme hilareýärsiňiz? Öz garaýşlaryňyzda biziň Moskwadaky telefon belimizde jaň edip ýa-da SMS ýazyp galdyryp bilersiňiz. Moskwadaky telefon belimiz 7-926-236-0455. Gaýtalaýan 7-926-236-0455. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, wideo ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarynyň hem iderlap bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy. Yeni bir hasabaty hem Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň halkara din adatlygy boýunça komissiýasy ýaýratdy. Bu komissiýanyň 30 aprelde ýaýradan ýyllyk hasabatynda dünýäde din adatlygyny depelemek bilen ýakasyny tanadan ýurtlaryň arasynda aýratyn aladalanma döredýänleriň sanawy hem getirilipdir. Gürüňki diýen sanawda Türkmenistan hem bar. Gelin has jekmejek maglumatlary kärdeşim gözellendiňlerin.
Birleşen Ştatlaryň halkara din adatlygy boýunça komissiýasy döwlet departamentine dünýäde din adatlygyny depelemekde ýakasyny tanadan aýratyn aladalanma döredýän ýurtlaryň sanawyna ýene 8 ýurdy şol sanda Türkmenistany goşmagy maslahat berdi. Birleşen Ştatlaryň daşary ýurtlarda din adatlygynyň depelenmegine gözegçilik etmek üçin döredilen we halkara federal gözegçilik edarasy bolan halkara din adatlygy boýunça komissiýasynyň boýun alynan bowurçlaryň berjaý edilişi önce çaveden 15-nji yıllık hasabatında din azatlygynyň güýçli depelenmegini amala aşyrmagy ýa-da depelenmegine ýol berýänligi üçin haýratyn aladalanma döredýän ýurtlar sanawyna goşmaly diýilip Müsür, Irak, Nigeria, Pakistan, Siriýa, Täjikistan, Türkmenistan we Wietnam agzaldy. Türkmenistan'da din azatlygynyň gödök depelenmeginiň saklanyp galýanlygy 2007-nji ýylda ýurtda amala aşyrylan çäkli reformalara garamazdan kanunlaryň, polisiýanyň we iş ýüzündäki hereketleriň halkara normalaryny şol sanda din azatlygyna degişli normalary depeleýänligi hasabatda bellenýär. Din boýunça 2003-nji ýylyň repressiw kanuny güýjünde galýar we ähli dini toporlara uly kynçylyk döredýär diýip maglumat aýdylýar. Şeýle-de hasabatda 2013 2014-nji ýyllarda dini we adam hukuklaryny goraýjy işler bilen meşhurlanýanlara edilen basyşlar we hökümet tarapyndan edilen gözegçilik bilen bagly ýüze çykan wakalar barada jekmejek maglumat berilýär. Hususan da Türkmenistanyň gyzlyn polisiýasynyň terrorçylyga garşy göreş boýunça gullyklarynyň we yerli häkimetleriň hatawalan we alınmadyk dini guramalara reýd çözüşlerini dowam etdirenligi bellenýär. Birleşen Ştatlaryň halkara din azatlygy boýunça komissiýasy 1998-nji ýylda döredilip 33 ýurtda din azatlygynyň bozulmagyny hasabalýar we her ýurt babatynda aýratyn rekomendasiýalar berýär. Birleşen Ştatlaryň Türkmenistan babatyndaky siýasaty üçin hususan da şeýle rekomendasiýalar berilýär. Türkmenistan bilen gepleşiklerde adam hukuklary we din azatlygy meselesini gozgap, halkara standartlaryna laýyk milli kanunlaryň kabul edilmegine ündemeli. Bu meselede hasabat bermek boýunça mehanizmler işlenip düzülmeli, dini tutsaklaryň azat edilmegini talap etmeli. Türkmen hökümetini ýurtda Birleşen Milletler Guramasynyň din azatlygy boýunça ýene bir ýörite rapor çysynyň barmagyna ruhsat bermäge çağırmaly. Türkmenistanda din azatlygy, adam hukuklary we esasy bilim barada radio hem internet arkaly gepleşikleri güýçlendirmeli we ýurdun onlarça ýyllyk üzgünligünden çykmagyna ýardam bermeli. Diýip Birleşen Ştatlaryň halkara din azatlygy boýunça komissiýasynyň 30-njy aprelde çaweden ýyllyk hasabatynda aýdylýar.
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň halkara din adatlygy boýunça komissiýasynyň ýaýradan ýyllyk hasabatynyň mazmuny we onuň türkmensana berilýän baha barada kärdeşim gözeliň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, türkmensanda din adatlygyny siz näme hili baha berýärsiňiz? Bu urda öz garaýşlaryňyzy, tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşyň. Olary il köpçüligine ýetiriň. Munyň üçin biziň hat email belgisi azatradio.org email adresimizden peýdalanyň. Birleşen Ştatlaryň söwda wekilçiligi edarasy intellektual emlak hukuklary boýunça ýyllyk special 301 hasabatyny çap etdi. Hasabatyň Türkmenistan bölümünde onuň bu ýyl hem gödökçilik sanawyna galdyrylanyny aýdylýar. Bu arada kärdeşim Ýoşan Anurwan giňişleýän maglumat taýýarlady.
Türkmenistan 2014-nji ýylda hem Birleşen Ştatlaryň intellektual emlak hukuklarynyň berja edilşi boýunça gözegçilik sanawyna galdyrylýar. Birleşen Ştatlaryň söwda wekilçiligi edarasy intellektual emlak hukuklary boýunça ýyllyk ýörüýte 301 hasabatyny çap etdi. Bu hasabat Birleşen Ştatlaryň söwda partnerlerinin intellektual emlak hukuklarının gorawyny üpjün etmek maksady bilen 25 ýyl ber çap edilýär we onu söwda wekilçiligi ýylla dünýä boýunça intellektual emlak hukuklarının gorawynyň berja edilşini syn edýär. 2014-nji ýylyň ýörüýte 301 hasabatynda Hindistanyň we beýleki wazirlerde intellektual emlak hukuklary wagtynda barha köpelýän aladalara, Hytaýda we beýleki täze döreýän bazarlarda söwda sırlarynyň gorawynyň üpjün edilmegi wagtyndaky aladalara ün serilipdir. Birleşen Ştatlaryň awtorlyk we patent hukuklaryny düdügür gorap bilmedik ýurtlaryň arasynda Orset, Pakistan ýaly ýurtlar hem agdalýar we olaryň durumy öňki ýyllaryň synyndaky ýagdaýyndan ýitgödür men galdyrylypdyr. Ýöne bu ýylyň hasabatynda Italiýa we Filippinler Israil intellektual emlak hukuklarynyň gorawyny üpjün etmekdäki ilerlemeler üçin gözegçilik sanawyndan aýrylypdyr. Emma 2014-nji ýylyň hasabatynda 82 söwda partnerine syn berilip 37 ýurt gözegçilik sanawyna goýuldy. Olardan 10 ýurt aýratyn gözegçilik sanawyna, 27 ýurt bolsa ýöne gözegçilik sanawyna galdyrylypdyr. Söwda partnerlerinin gözegçilik sanawyna girilen 27 ýurdun arasynda Barbados, Belarus, Bolivya, Brazil, Bulgariya, Türkiye, Täjikistan, Özbekistan ýaly ýurtlar bilen bir hatarda Türkmenistan hem bar. Hasabatyň Türkmenistan bölümini onuň bu ýyl hem gözegçilik sanawyna galdyrylanyny gaýdylýar. Türkmenistan 2012-nji ýylda intellektual emlak hukuklarynyň gorawyny berkitmek maksady bilen awtorlyk hukuklary barada kanun kabul etdi we Grajdan kodeksine düzeldiş girdi. Emma muňa garamazdan hasabatda Türkmenistanyň intellektual emlak hukuklarynyň gorawyny üpjün etmek üçin netijeli administrativ raýat we jinayet proseduralaryny ýa-da jerimelerini ýola goýmagyny gaýdylýar. Birleşen Ştatlar Türkmenistanyň şunun ýaly durmuşa geçiriş proseduralaryny ýola goýmaga çagyrýar. Mundan başga Birleşen Ştatlar Türkmenistanyň edebiýat we sunuwdy işleriniň gorawy boýunça Berne konwensiýasyna, şeýle-de prodüserleriň ses ýazgylarynyň gorawyny üpjün etmek üçin olaryň fonogrammalarynyň ygtyýar berilmezden dublirlenmegine garşy Jeneva konwensiýasyna goşulmaga çagyrýar. Hasabatda Birleşen Ştatlaryň Türkmenistan bilen şu we beýleki meselelerde işleşmegi dowam etdirmek isleýändigini hem aýdylýar.
Ýan kardeşime ýoşanan Nurwan hem öz maglumatynda 2010-njy ýylda Türkmenistanda intellektual emlak hukuklarynyň gorawyny berkitmek maksady bilen awtorlyk hukuklary barada kanunyň kabul edilenini belläp geçdi. Eýsem bu kanun kabul edilenden soň ýurtda bu meselede üýtgeşikler bolmady. Men Türkmenistanda intellektual emlak hukuklarynyň gorawlygynyň häzirki ýagdaýy bilen gyzyklanyp, bir talmadol aşgabatly publisist Aman Murat Bugaýew bilen söhbetleşdim. Aman Rada, Türkmenistanda 2010-njy ýylda intellektual hukuklaryň gorawyny berkitmek maksady bilen awtorlyk hukuklary barada kanun kabul edildi. Bu kanun kabul edilenden soň edil häzirki wagtda ýagdaý nähili?
Kanun juda gyzykdyrylyp kabul edildi, sebäbi ester bergenden soňra 20 ýyldan köprak wagtyň dowamyna boljak iş bolupdy. Kanun kabul edildi, kanun umuman erbet kanun ne yönü iş yüzünde kanun işlen ok. Men bunu keskitle aydıp bilecek, şol önkü eden ettirik, edebiyatta da sunuotta da şol önkü edilen uğurluklar iyi giderli ediliye ya da artırın artırlık hukukuna layıklıklı tölünmeli kalem hakları tölünün ok. Olorun eherler korulan ok çemberin öz adına getirip böreye daşar yurtlardan uğurluk bar edilye olora ülk veriyen adım yok. Önkön kulüp kanun kabul edilensin.
Aman Rada, hiç tat ütkömed diyeniz, önkön kulüp diyeniz. Sizin fikrinizce bu sebebi ne amede?
Başlığa bizim bu avtorluk hukukunun ne amedeğini ister de uğruna biliyiz. Yürüyte idari işleyedi avtorluk hukuku boyunca. Şol edaranın da işlerlerinin esası düzmününü yürüyüştüler. Yani kanunu beled adımları işleyediler. Ondan sen bir yerde yurdun içinde mi taşında mı bir yerde sen bir adım çıkan molhun kalem hakkını alıp veriyediler. Ya da olmasa sen eser renkten uğurluk edilen molhun yurdun içinde mi taşında mı tapal yok. Arvesten arzına kulak asılıyordu. Şimdi haber şu zatlar yok, idare de yok. Kardeşten kaçan temir arzası hükmünü, yine bir gayri hükmünü, bir yakız kayışladım hükmünü, cimnette bir yağdırlayan adamı uğurlayan, uğurlu eden uyurmaz, üstüne veren uyurları, neyme şu iktetirini bir hoşun uğurlan için, şunu hem sultanına biz çağıralım, deyip kayıtın bizim alıp koyuverleyen edelim. Makara şu da kanun işleme şart yok, kanun kabul edildi. Son işletecek kurallar şart yok. Fekra.
Aman rada, gepleşimde atlaşıp beren gurumla mıdı için köp sağ olun.
Sizem sağ olun, iyi işin dravası olsun.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'da intellektual emlak hukuklarının koruluğu var da siz neyme pikirde? Sizin pikiriniz için yurtta avtorluk hukuku dolu yolu koyulunma. Bu aradaki karayışlarınızı bizim sosyal ulumlarındaki sahipalarımızda kaldırıp bilirsiniz. Facebook'ta ve FKontakte'de bize adatlık radyosu adı bilen tapıp olur. Hormatlı dinleyiciler, gepleşimizin şu bölümünü okuyucularımız tarafından bizim azathabar.com web sahipamda gelip oluşan kevr tesvirler hem sizin bilen paylaşmakçı. Web sahipamızda Prezident Berdimuhammedov'un art çapışıqtı yeni bir sapır birinci orna münasip bolandığı varada akı mağlumatımız okuyucularımızda ulu qıdıqlanma dörüdüptür. Bu varada okuyucularımızın sahipamızda alırın kəvir tetvirleri şeylerak. Qarabekke ullen ərsara dölen tetviriyadan okuyucumuz Ey Allah'ım bu dağıtlar haçan gütörürka giden bir spektakl deyip öz arayışını qalırıptır. Maksadatlı beylikur okuyucumuz olsa İran Türkmen qadını satın alacak deyildi yer. Orsiyetin qarşısına günvatar yurtları sanksiya yeri deyir. Türkmenistan qiynaqdaydı. Türkmenistanın iqtisadiyetinin pese qaçma mümkin. Bu prezidentin edip yörün işine hayran. Oyun oynap yörüşü devlet probleması hiç kimin adarını deyilip qarayışını qalırıptır. Kanada'dan Rahman Adilen tesviriyadan başı vur okuyucumuz olsa... Yer astı bay devlet Türkmenistan yönü qiynansak da dünya yüzünde iyide varyan yurt hasaplanlar. Mümkün bu Berdimuhammedov'un attan düşmen masarabad olup yörüşülen düşünürse olur deyip şeylerak tesvir ediptir. Rayet atlı yeni bir okuyucumuz olsa... Bu berdişka bir gün bir zadın üstünden bariyar, yokordun gelen duyduruşları əsirmedli ediyar. Bir gün şu at başına yeter, aslında eğer halkın aladası edilse, senin atçapmağa valtın hem bolmol derleyip, prezidentin atçapmağı varada öz arayışını beyan ediptir. Hormatlı dinleyiciler, siz hem bizim efire gidiyen makaladır, raportlarımız varada öz arayışlarınız bizim ile paylaşmak isteseniz, sizi azathabar.com web sahipamıza araşayız. Türkmenistan'ın ona garavum.info arkalı girip bilersiniz. Şeylede Facebook sahipamızın okuyucularının arasında olsa, 2014 yıldan başlap rayetlere berilen muht benzinlerin besedilendiği varadakı mağlumatımız ulu qızıqlanma dörüdüptür. Yusuf Möminov adlı ağzamız muht benzini keserler. Son neyme olacak? Halkın şon bilen kreye edip gününü görüyer. Arzanlar mı ya da qımmatlar mı sizin üçün deyip kəvir maşallaların şol muht benzin arqalı kreye edip gün görüyen dünya edipdir. Beyenç Alif adlı ağzamız hem bu mesele varıdı gürün qozab, yurtta muht berilen benzin bilen gününü görüyen hem köp deyip tesvir edipdir. Hormatlı dinleyiciler, siz hem Facebook sahipamızda öz qarayışlarınızı, şeyle de qalırlan tesvirler okumak istəsəniz, siz de Facebook'daki sahipamızda araşayız. Onu Facebook'daki salgımız Azatlıq Radiosu. Şunun bilen haberler ünlü programımız hem geçirip otoriya sazları kesmeden son telik stol gepleşimi dinləp bilərsiniz. Onu Praga'daki studiyadan kardeşim Yoşan Alnoğlu'an alıp bariyar. Tolkunlarımızdan ayrılmaq.